беларускі свет у інтэрнэце.
Пра чарговых экстрэмістаў наперадзе, між іншым, распавядзем. Дзяржаўная машына працуе і не спыняецца. Ну, а таксама, як Твітер адмовіўся рабіць птушку верыфікацыі платна, яе пачалі скупаць фэйкавыя акаўнты. Такі тэмы, між іншым, у нас наперадзе. Тут Улады Гранёўскі, запрашаю вас на праграму. Слухайце Гранёўскі на СУФМ прасторы, таксама на сайце racia.com, ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Военный блогер Сергей Беспалов отримал черговую экстремистскую лычку, этим разом от прокуратуры. На подставе заявы прокуратуры Минская информационная продукция YouTube-канала Сергей Беспалов до его телеграм-канала, признанный экстремистскими материалами. Программа поведомила Министерство информации со спасылкой на Генеральную прокуратуру. Аргумент, что в республиканском списке экстремистских материалов, которые систематизуются на сайте Мининформа, арповедное поведомление еще отсутничает. Неведомо, який конкретный суд задоволил представление прокуратуры. Зрэшты, як паказвае практыка, аператыўнасцю ведамства не адзначаецца. У тамтэйшых праграмістаў на выстаўленне сыходзіць ледзь не тыдзень, пра гэта піша сайт Беларускай асацыяцыі журналістаў. Сергей Беспалов, беларускі блогер, стваральнік папулярных інтэрнэт-праектаў. Разам з палесняволеным калегам Ігарам Лосікам, асуджаным па справе Ціхановскага на 15 гадоў турмы, распрацоўваў канцэпцыю сацыяльных сетак для Радыё Свабода. Аккаунт незалежного выдания медиаполиса у Инстаграм признали экстремистским. Такое решение приняла судья Лунинецкого района. Пораз некалькі дзён отповедный запись з'явился у одновленном республиканском списе экстремистских материалов на сайте Министерства информации. Игра самая судья у красовику 2022 года признала экстремистскую информационную продукцию, что была размещена у группах медиаполиса в социальных сетках ВКонтакте и Одноклассниках. Але тады справа не тычылася аккаунту ў рэдакцыі ў Фейсбуку, Інстаграм ды Тэлеграм. Сёлета незалежнаму рэгіянальнаму інтэрнэт-рэсурсу «Медіаполісся Бай», які асвятляе падзеі ў Лунінецкім, Столінскім ды Пінскім раёнах Берасцейскай вобласці, споўнілася 10 гадоў. З верасня 2021 году доступ да сайтаў Беларусі заблакаваны, рэсурсы зараз дасяжны толькі праз VPN у красавіку, абмежаваны доступ да «Медіаполісся Бай» і ў Расіі з прычыны публікацыі российское войсковое ворование в Украину. Поводили подалеку правооборонцу с липени 2020 года суды Российской области признали экстремистскими, ты эти иншие протестные чаты, каналы, сайты да иншие ресурсы в интернете больше за 100 разов. Беларусы змогуць даведацца памер сваіх пенсій праз мабільны дадатак. Праз новы сервіс можна не толькі разлічыць пенсію, але паглядзець, ці сумленна працадаўца адлічваў вам унёскі ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва для будучых выплат на заслужаным адпачынку. У 2023 годзе фонд сацыяльнай абароны прэзентуе мабільны дадатак, у якім беларусы змогуць даведацца ўсё пра сваю будучую пенсію, расказала міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч у эфіры телеканала «Беларусь-1». Яна значыла, што прадпрыемствы маюць камфортны і празрысты доступ да лічбавых сервісаў у Беларусі, у планах зрабіць яго даступным і для грамадзян. У наступным годзе з'явіцца яшчэ і мабільнае прыкладанне. Праўда, ёсць нюансы, падобная інфармацыя сабрана толькі з 2003 года. Падрабязнага ўліку аб людзях старэйшых не будзе. Трамп пра суд патрабуе аднавіць свой аккаунт у Твітары. Прасункі блога прэзідэнта апелююць да першай папраўкі канстытуцыі. Так сама яны патрабуюць неадкладна вярнуць Трампа на платформу. Сам Трамп недаўна заяўляў, што не мае намера карыстацца сервісамі мікраблогу, а дасць перавагу ўласнай сацыяльнай сетцы. Нягледзячы на заявы новага ўласніка Твітара Ілона Маска пра гатоўнасць разблакаваць яго аккаунт. Недавно Твиттер анонсовал, что за блакитную птушку верификации треба будет платить 8 доляров на месяц, але покрутки крухить подробок, якія вырашили скористаться платной послухой, выросла, на рашение отменили, пиша Рейтерс. Фейковые аккаунты, что выдают себе забуйные бренды, поспели сейвиться у Тесла, SpaceX, Nestle, да и так само инших фирм. Каб змагаться с подробками, мы додали ярлык официально до некоторых аккаунтов, написал аккаунт подтримки Твиттера. Продавать синие птушки избирались, каб да вам махчы Твіттер павялічыць даходы, паколькі Маск змагаецца за ўтрыманне рэкламадаўцаў. Пасля таго, як Маск набыў Твіттер за 44 мільярды даляраў кампаніі Хаус, Маск звольніў амаль палову супрацоўнікаў Твіттер, адхіліў раду дырэктароў ды старшых кіраўнікоў ды падняў пытанне аб банкруцтве кампаніі. Інстаграм аднавіў інтэрфейс сваёй веб-версіі. Калі вы карысталіся Інстаграм на стацыянарным кампутары, то ведаеце, што там праграма выглядала як дрэнна зробленая копія мабільнай версіі. Зараз кампанія прэзентуе адноўлены дызайн, які дазваляе паўнавартасна карыстацца сацыяльнай сеткай на вялікім экране, піша наша Ніва. У новым дызайне меню ды значкі такія як галоўная старонка, пошук, паведамленні ды апавяшчэнне перамешчаныя на бакавую панель. Больш за тое, на старонцы даследаванне пошук адлюстроўваецца поўная сетка, якая ахоплівае ўвесь манітор. Новая бакавая панель пашыраецца і згортваецца ў залежнасці ад экрана, на якім вы знаходзіцеся. Новы рэдызайн, які паступова ўводзіцца для карыстальнікаў, спросціць выкарыстанне Instagram на вялікіх маніторах пры пераключэнні паміж рознымі укладкамі. Я таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com, калі яна недаступная, скарыстайцеся VPN-ам, ён дапаможа слухаць нас на сайце racia.com праз мабільную аплікацыю беларускага радыё Рацыя ды ў FM-прасторы. На сайце аплікацыі ў Telegram ды іншых сацыяльных сетках таксама пачытаем нашы навіны. Жадаю добрага дня, Улады Крынеўскі, да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.